12. tēma – nodokļi un nodevas. Šī tēma ir par nodokļiem, iedzīvotāju ienākuma nodokli, nekustamā īpašuma nodokli, akcīzes nodokli, pievienotās vērtības nodokli, nodevām. Nodoklis ir obligāts maksājums valstī un pašvaldībām. Nodokļus maksā visi valsts iedzīvotāji un arī uzņēmumi. Valsts un pašvaldības nodokļus tērē sabiedrības labā, piemēram, ceļu uzturēšanai skolām, veselības aprūpei un citām. Valsts izdod likumus. Likumos valsts nosaka nodokļu veidus, par ko jāmaksā nodokļi, kā katru konkrētu nodokli aprēķina, kurš atbild par nodokļa maksājumu. Darba devējs aprēķina tavu darba algu. No šīs algas darba devējs samaksā par tevi sociālo nodokli, iedzīvotāju ienākuma nodokli. Par šo nodokļu aprēķinu un maksājumu atbildīgs ir darba devējs. Tu vari nodarboties ar saimniecisko darbību, piemēram, pīt un pārdot grozus. No saimnieciskās darbības peļņas ir jāmaksā sociālais nodoklis un iedzīvotāju ienākuma nodoklis. Tad tu kā saimnieciskās darbības veicējs pats esi atbildīgs par šo nodokļu aprēķinu un maksājumu. Nekustamā īpašuma nodokli maksā dzīvokļa mājas vai zemes īpašnieks. Nekustamā īpašuma nodoklim var būt atlaides. Atlaides nosaka tā pašvaldība, kuras teritorijā atrodas nekustamais īpašums. Pašvaldība sagatavo noteikumus. Noteikumos ir ierakstīti nosacījumi, lai saņemtu atlaidi. Noteikumus var atrast pašvaldības mājaslapā. Preces vai pakalpojuma cenā ir iekļauts pievienotās vērtības nodoklis. Dažu preču cenās ir iekļauts arī akcīzes nodoklis. Šādas preces ir kafija, degviela, cigaretes. Otrajā tēmā tu uzzināji par dažādiem ienākumu veidiem. Par noteiktiem ienākumu veidiem valsts piemēro iedzīvotāja ienākuma nodokli. Piemērs, tev pieder dzīvoklis, tu vēlies to izīrēt, tad tev ir jāizvēlas, kā tu maksās ienākuma nodokli. Tas jāpaziņo valsts ieņēmumu dienestam. Tev ir divas iespējas – reģistrēt saimniecisko darbību, paziņot par īres līguma noslēgšanu un nereģistrēt saimniecisko darbību. Ja tu reģistrē saimniecisko darbību, tev ir jākārto saimnieciskās darbības ieņēmumu un izdevumu žurnāls. Tev obligāti jāiesniedz gada ienākumu deklarācija. Tev no peļņas jāmaksā iedzīvotāju ienākuma nodoklis. Peļņa veidojas, ja ienākumi no īres ir lielāki par izdevumiem. Ienākuma nodokļa likme peļņai ir 20%. Ja tu izvēlies nereģistrēt saimniecisko darbību, jāreģistrē tikai ienākumi. Nodoklis jārēķina no saņemtās īres maksas. Ienākuma nodokļa likme ir 10%. Tu neņem vērā izdevumus. Kādos gadījumos obligāti jāiesniedz gada ienākumu deklarācija? Ja tu veic saimniecisko darbību, ja tev bija ienākumi, bet nodokli no tiem nesamaksāja. Ja tev bija ienākumi, kuru kopsumma sasniedz likumā noteikto robežu, brīvprātīgi gada ienākumu deklarāciju tu vari iesniegt, lai atgūtu nodokli par noteiktiem izdevumiem, piemēram, par ārstēšanos vai mācībām. Likums nosaka maksimālās summas šādiem izdevumiem. Izdevumus deklarācijā tu vari iekļaut katru gadu. Piemērs. Izdevumi, kurus tu vari ielikt savā gada ienākuma deklarācijā. Tu maksā par mācībām Rīgas Tehniskajā universitātē. Tev bija maksājums par ārsta konsultāciju. Tu apmaksāji zobu higienista pakalpojumu. Tu noslēdzi līgumu par pensiju trešo līmeni un veici maksājumus. Darba vietā tev piedāvāja veselības apdrošināšanas polisi, bet 50% no polises prēmijas tev ieturēja no darba algas. Nodevas nosaka valsts un pašvaldība. Tie ir tavi izdevumi. Valsts nodeva ir maksājums par kādu valsts iestādes pakalpojumu. Valsts nodevas lielumu nosaka likums. Piemēri valsts nodevām. Nodeva par pases vai personas apliecības izsniegšanu. nodeva par tiesu pakalpojumiem, nodeva par laulības reģistrāciju. Pašvaldības izdod savus noteikumus. Noteikumos tās nosaka savu nodevu veidus un summas. Pašvaldība noteikumos nosaka, kam nodevas nav jāmaksā. Noteikums var atrast katras pašvaldības mājaslapā. Piemēri pašvaldības nodevām. Nodeva par suņa vai kaķa turēšanu mājās. Nodeva par būvatļaujas izsniegšanu. Nodeva par reklāmas izvietošanu publiskās vietās.